Donald Trump vyhral voľby a bude opäť americkým prezidentom. Vláda schválila covidovú amnestiu. Priestupky za porušovanie opatrení budú vymazané a pokuty vrátené. Biskupy sa dištancujú od médií, ktoré používajú manipulatívne spôsoby.
Počúvate Infolumen.
Dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Zahraničné spravodajstvo.
Novým americkým prezidentom bude Donald Trump. Kandidát republikánskej strany a bývalý prezident USA má už dostatok hlasov v zbore voliteľov na víťazstvo. Informovala o tom televízia CNN aj agentúra Reuters. Trump sa dostal cez hranicu 270 voliteľov potrebných na zvolenie za prezidenta víťazstvom v kľúčovom štáte Wisconsin, ktorý zaisťuje 10 voliteľských hlasov. Podľa CNN získal Trump zatiaľ 276 voliteľov, jeho súperka 219. Fox News teraz uvádza 277 voliteľov pre Trumpa a 224 pre Kamalu Harrisovu. Volitelia odovzdajú hlasy v decembri, inaugurácia novozvoleného prezidenta bude v januári. Dianie v USA mapuje Kristýna Hatarová.
This was a movement like nobody's ever seen before.
Donald Trump sa v prejave na Floride vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Predpokladá, že v celkovom súčte dostane až 315 voliteľských hlasov. Stačí mu pritom 270. Povedal, že výsledok volieb je doteraz najväčším politickým víťazstvom. Povedal tiež, že chce znižovať dane a zároveň aj americký štátny dlh.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to know. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Trump slúbil bojovať za všetkých Američanov a uzdraviť zem, ktorú rozdelila vyhrotená predvolebná kampaň. Zdôraznil, že republikáni vo voľbách dostali bezprecedentný mandát, keďže získali väčšinu aj v Senáte a smerujú tiež k víťazstvu v snemovni reprezentantov. Za víťaza tiež Trumpa vyhlásil republikánsky predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson. Urobil tak ako prvý vysokopostavený americký politik. Kamala Harrisová projekciu svojej prehry ešte nekomentovala. Republikáni získali väčšinu v Senáte USA, ktorý posledné 4 roky kontrolujú demokrati. Posilní sa zrejme o 3 posty. Po úspechu v západnej Virgínii získajú ďalšie senátorské kreslo v Ohiu a podľa projekcií aj v Montane. Nové rozloženie síl v snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni, je zatiaľ nejasné. Kongresové voľby rozhodnú o tom, ako úspešne bude schopný nový prezident Spojených štátov presadzovať svoj volebný program. Cena bitcoinu dosiahla dnes nové maximum. Investori totiž počítajú s tým, že víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA bude pre kryptomeny prínosom.
Donaldovi Trumpovi už gratulovalo množstvo svetových politikov. Európski štátnici hovoria o ďalšej spolupráci s Washingtonom. Zaznievajú ale aj výzvy na to, aby starý kontinent začal usilovne pracovať na svojej obrane. Čína apeluje na vzájomný rešpekt, Kreml prisľúbil možnosť dialógu a Kyjev dúfa, že Trumpova politika sily prispeje k mieru, sumarizuje Jozef Pikula.
Ako prvý spomedzi lídrov krajín Európskej únie sa k výsledkom amerických volieb vyjadril maďarský premiér Viktor Orbán. Na sociálnej sieti zverejnil Trumpovú fotografiu a napísal: "Na ceste k krásnemu víťazstvu." Neskôr Trumpovi zablahoželal aj rakúsky kancelár Karl Nehammer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aj generálny tajomník NATO Mark Rutte zagratulovali Donaldovi Trumpovi k víťazstvu. Rutte sa podľa svojich slov teší na opätovnú spoluprácu. Zelenský tvrdí, že Trumpov záväzok k prístupu mier prostredí svom sily by mohol priblížiť Ukrajinu napadnutú Ruskom k spravodlivému mieru. Ruský prezident Vladimír Putin naopak neplánuje pogratulovať Donaldovi Trumpovi, uviedol jeho hovorca Dmitrij Peskov. Pripomenul, že Rusko považuje USA za nepriateľskú krajinu. Až v januári sa podľa Peskova ukáže, či Washington dokáže zmeniť svoj kurz v zahraničnej politike. Zároveň odmietol obvinenia, že Moskva do volieb zasahovala. K najväčšiemu návratu v dejinách zablahoželal Trumpovi izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Trumpov historický návrat do Bieleho domu znamená podľa neho nový začiatok pre Ameriku a mohutné potvrdenie veľkého spojenectva medzi Izraelom a Amerikou. Popredný predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas tvrdí, že Spojené štáty musia pod vedením Donalda Trumpa ukončiť slepú podporu Izraela vo vojne v Gaze. Hovorca Hamasu Sami Abu Zuhri zase pre agentúru Reuters uviedol, že Trumpovo volebné víťazstvo otestuje jeho predošlé tvrdenia, že dokáže vojnu v Gaze zastaviť v priebehu niekoľkých hodín.
Prezident Peter Pellegrini tiež zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách. Trumpovi aj americkému ľudu poprial veľa úspechov.
Veľmi pozorne budem sledovať a budem si želať, aby sa naplnili aj slová novozvoleného pána prezidenta Trumpa, ktorý avizoval, že urobí všetko preto, aby čo najskôr ukončil vojnový konflikt aj za našimi východnými hranicami. Takže toto sú tieto veľké výzvy, ktoré ja vnímam a samozrejme mu oficiálne už som blahoželal a zopakujem to aj teraz, blahoželám mu k zvoleniu. Nebol to nakoniec tesný výsledok, ako sa predpokladal, bolo to jasné jeho víťazstvo a voliči v Spojených štátoch dali jasne najavo, ktorým témam prikladali väčšiu váhu a podľa toho podľa mňa zvolili aj svojho kandidáta, ktorý práve tieto témy počas kampane akcentoval.
Aj premiér Robert Fico zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu vo voľbách. Ide podľa neho o porážku progresívnych myšlienok. Potvrdilo sa podľa neho to, že netreba veriť médiám a prieskumom. Trump podľa Fica môže zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine.
My si myslíme, že bude klásť veľký dôraz na ekonomické záležitosti Spojených štátov amerických. To slávne Amerika na prvom mieste bude určite realizované vo všetkých jeho rozhodnutiach. Myslím si, že sa zapotíme v Európskej únii, pretože ani zďaleka nie sme schopní v Európskej únii byť tak draví, ako môže byť administratíva nového amerického prezidenta. Čo však ja považujem za najpodstatnejšie je, že každý očakáva prvé kroky nového amerického prezidenta v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A je dobré, že už sa ozýva aj Moskva, ktorá hovorí, že je pripravená komunikovať s novým americkým prezidentom o tom, čo sa bude diať na Ukrajine v najbližšom období.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila covidovú amnestiu. Osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo zaplatila za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach, sa môže domáhať odškodnenia. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Kabinet tiež schválil uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Návrh predložil na vládu premiér Robert Fico.
Považujeme toto obdobie za obdobie temna, pokiaľ ide o právny poriadok, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. To, čo predvádzal Matovič s Hegerom, to je niečo absolútne nepredstaviteľné, čo sa dialo. Preto my sme to slúbili, že to urobíme v programovom vyhlásení vlády a preto môžem konštatovať, že sme dnes rozhodli, že predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, na základe ktorého, ak niekto zaplatil pokutu v období rokov 2020 až 2023, táto pokuta mu bude vrátená. Rovnako, ak niekto musel zaplatiť strávne, keďže bol nútený byť niekde v nejakej karanténe a také situácie boli, toto strávne mu bude vrátené.
Odhad nákladov na odškodnenie sa bude pohybovať na úrovni viac ako 3 milióny eur. Koaličná SNS má ale výhrady k forme tzv. Covidových amnestií. Splnomocnenec vlády Peter Kotlár hovorí, že amnestiou vláda uzná existenciu priestupkov, ktoré podľa neho majú byť nulitné.
Ja veľmi vítam, že ľudia dostanú naspäť svoje peniaze za karanténu a že dostanú naspäť peniaze, ktoré zaplatili za neexistujúce priestupky. Som však proti tomu, aby bola vkladaná alebo ukladaná amnestia na nespáchaných priestupkoch. Tu si totiž treba uvedomiť, že amnestia sama o sebe potvrdzuje, že priestupky boli spáchané. Áno? Čiže ak ľudia, ktorí nerešpektovali Mikasovú svojvolu, nespáchali priestupky, lebo boli obmedzené základné ľudské práva a tie sa dajú obmedziť len zákonom a nie vyhláškou na podklade zákona. Preto aj navrhujem vláde a som ochotný s nimi o tom rokovať, je na škodu, že sme spolu o tom nehovorili, že skôr treba hovoriť o nulitnosti týchto vyhlášok.
Podľa opozičnej SAS vedie amnestia k pochybnostiam, pretože mnohé z opatrení boli zmysluplné, napríklad to, že chorý človek má byť v karanténe doma. Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína, že ústavný súd pri pandemických vyhláškach nekonštatoval porušenie ľudských práv. Premiér ale upozornil, že odškodnenie je len prvý krok pri preverovaní obdobia pandémie. Dodal, že sa jeho kabinet chce pozrieť na zákazky pre mobilné odberné miesta či expirované vakcíny. Vláda dnes schválila nový stavebný zákon. V novej legislatíve z dielne ministerstva dopravy sa zavádza nová definícia drobných stavieb a rozširuje sa okruh jednoduchých stavieb. Zavedie sa tiež systém jedného správneho konania a určia sa jednoznačné lehoty na konanie stavebného úradu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža zákon významne zníži administratívnu záťaž a zjednoduší proces povoľovania stavieb.
Zavádza ďalšie vylepšenia oproti tej novele, ktorú sme urobili k starému zákonu a ktorá odsúvala účinnosť veľmi ambiciózne, ale nie dobre pripravenému novému zákonu 201. Základným princípom, čo tento nový zákon prináša, je, že všetko bude jednoduchšie, rýchlejšie a menej papierovačiek. To je tak ľudovo povedané.
Návrh, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy, pôjde ešte do parlamentu. Účinnosť je navrhnutá od apríla 2025. Mimoparlamentní demokrati reagovali, že zmeny oslabia kontrolu občanov nad výstavbou a stále nie sú známe dôležité vykonávacie predpisy ani súvisiace environmentálne novely. Problém vidia aj v tom, že obyvatelia sa o stavebných zámeroch v ich okolí nemusia ani dozvedieť.
Krátko z domova.
Národná rada odmietla snahy Európskeho parlamentu zasahovať do práv členských štátov Európskej únie. Upozornila pritom na uznesenie Európarlamentu o začlenení práva na potrat do Charty základných práv Európskej únie. Vyplýva to z uznesenia, ktoré plénum prijalo včera. Do parlamentu ho predložila skupina koaličných poslancov. Parlament dnes nehlasoval o odvolaní Rudolfa Huliaka z postu šéfa výboru. Koalícia presunula návrh na nasledujúcu schôdzu. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že ak by Rudolfa Huliaka odvolali, SNS ho opäť navrhne do tejto funkcie. Situáciu s Huliakovcami ale nechcel komentovať. Platy sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších vybraných skupín zdravotníkov by mali v nasledujúcich 2 rokoch rásť rovnako, ako bolo plánované pred prijatím konsolidačných zmien. Poslanci posunuli návrh do 2. čítania. Poslanec SNS Roman Michalko kritizuje, že nebola dodržaná dohoda na voľbe členov rady STVR. Hlasovať sa malo dnes popoludní. Podľa Michalka dohodu blokuje Hlas.
Cirkvi.
V Badíne sa dnes skončilo 109. plenárne zasadanie konferencie biskupov Slovenska. Počas neho si biskupy vypočuli aj správu o 2. zasadnutí 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov o synodalite, ktoré bolo v Ríme. Zúčastnili sa na ňom aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Podľa neho to bola veľmi intenzívna skúsenosť univerzálnosti cirkvi.
Tá skúsenosť kontaktov s predstaviteľmi miestnych cirkví po celom svete bola ešte silnejšia ako samotná práca na synode. Udiali sa niektoré zmeny oproti minulému roku. Zmenila sa mierne metodológia, aby sa vytvoril ešte väčší priestor a čas pre počúvanie a vyjadrovanie svojich názorov. Druhou zmenou bolo to, že po skúsenosti z minulého roku, keď popri téme synody zaznievali aj mnohé iné, aj náročné témy, vytvorilo sa 10 študijných skupín, ktoré mali na starosti 10 náročných tém, aby ich prerokovali a pripravili nejaký materiál pre pápeža Františka. Tým sa odľahčila téma synody a viac pozornosti sa jej venovalo tohto roku.
Marek Forgáč si zo synody priniesol veľa toho, čo by chcel aplikovať aj na Slovensku. Dokument synody je podľa neho veľmi inšpiratívny.
Veľmi ma oslovilo to, ako sa rozprávalo, že cirkev nemá byť pyramidálna, ale že má byť vzťahová. Veľmi ma oslovilo to, aký priestor potrebujeme dávať stále viac a viac našim laikom, ženám aj mužom. A potom ma veľmi oslovilo, keď sa rozprávalo o transparentnosti, zodpovednosti a takisto aj vyhodnocovaní.
Téma východných katolíckych cirkví bola jednou z 10 študijných skupín, ktoré budú pracovať až do júna. Čo v tejto oblasti najviac rezonovalo, hovorí prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Čo sa týka východných cirkví, tak tam sme ešte mali špeciálne stretnutie hierarchov východných cirkví, ktorí boli prítomní na synode. A vyšla taká túžba z našej strany aj voči Svätému Otcovi, aj voči dikastériu pre východné cirkvi, aby sme sa zvlášť stretli, aby sme mali takú synodu len pre východných katolíkov. A veríme, že sa to uskutoční.
Biskupy Slovenska sa dištancujú od mediálnych aktivít, ako aj iných foriem podpory médií, ktoré používajú manipulatívne spôsoby. Uviedli to v stanovisku, ktoré prijali počas zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Badíne. Stanovisko tlmočí košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
V mediálnom priestore pôsobí viacero subjektov, ktoré majú aj kresťanský obsah, ale používajú manipulatívne spôsoby informovania. Medzi ne patrí napríklad internetový portál Christianitas.sk a videokanál Gloria TV. Tieto portály a im podobné médiá vo svojich článkoch či videách podsúvajú informácie, ktorý sa spochybňuje autorita pápeža a biskupov a dehonestujúco sa komentuje druhý Vatikánsky koncil alebo synoda o synodalite. My biskupy Slovenska sa dištancujeme od takýchto mediálnych aktivít, ako aj iných foriem podpory týchto médií. Povzbudzujeme veriacich, aby sa nedali zmiasť s informáciami v oblasti viery a náboženstva, ale kriticky rozlišovali správy o katolíckej cirkvi. Odporúčame, aby si rozširovali poznanie prostredníctvom spoľahlivých médií s cirkevným schválením alebo tých, ktoré ponúkajú objektívne informácie v súlade s učením katolíckej cirkvi v úcte k svätému otcovi a biskupom.
Životné osudy slovanského misionára, zakladateľa pápežského kolegia Rusikum a politického väzňa Sovietskeho zväzu približuje nový dokumentárny film. Snímku Vendelin Javorka Misia nekončí mohli ľudia premiérovo sledovať v Žiline a v Javorkovom rodisku v Ružomberku Černovej. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vendelin Javorka bol veľkou postavou slovenských a cirkevných dejín. Chcel ako misionár pôsobiť v Rusku. Snažil sa tam priniesť kresťanstvo a potom aj zjednotiť katolickú cirkev a pravoslávie. Viac dodáva režisér filmu Matúš Demko.
To už robil ako rektor pápežského kolegia Rusikum, potom po návrate z Gulagov doma, keď už sa vrátil domov na Slovensko, tak výrazne ovplyvnil podzemnú cirkev a pre túto misiu v Rusku nadchol aj tých tzv. Generálov podzemnej cirkvi Silvák Krčmeryho a Vladimíra Jukla.
Podľa slov univerzitného kaplána Ivana Moďorošiho, ktorý je poverený šírením úcty práve k osobnosti Vendelina Javorku, o ktorom sa uvažuje ako o kandidátovi na blahorečenie žilinskej diecézy, je život Vendelina Javorku veľkolepým príbehom muža, ktorý plnil Božiu vôľu všade, kam sa dostal. Pre mnohých veriacich, zvlášť zo Žiliny, sa už teraz stal akýmsi nepísaným patrónom v beznádených situáciách. Život Vendelina Javorku približuje Matúš Demko.
Sa stal aj tým, čo je aj vo filme to spomíname, že je patronom beznádejných prípadov. Keď sa život dá byť príliš zložitý, môžeme sa obrátiť na pátra Javorku s prosbou o pomoc a mám pocit, že teda to funguje a dokáže vyriešiť aj tie zdanlivo neriešiteľné situácie.
V novom filme vystupuje nielen Ivan Moďoroši, ale aj profesor Ladislav Čontoš, historik Robert Lec, spisovateľ Anton Lauček, bývalý vicerektor Rusika Peter Dufka a ďalší zaujímaví respondenti. Zatvára Matúš Demko.
Filmom o patrovi Javorkovi sme sa snažili viacej ho priblížiť divákovi, viacej ho predstaviť verejnosti a naozaj tak zvýšiť to povedomie o tom, kto je. No a ako to hovorí aj názov filmu, misia nekončí. A nekončí ani tá misia, ktorú mal páter Javorka, ale vlastne nekončí ani misia každého z nás.
Film odprezentovali v Žiline, kde páter Javorka zomrel, a v Černovej, kde sa narodil. Film sa dostal aj na Festival Slobody a na prehliadku pre školy.
V Bazilike narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej dnes oficiálne otvorili 26. ročník Vianočnej pošty. Podľa riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku im za ten čas prišlo už takmer 2,5 milióna listov. Tento rok ich bolo zatiaľ asi 100.
Tak samozrejme, oni si väčšinou želajú, alebo bežne si želajú veci, nejaké pekné darčeky, tablet, Lego, hračky a podobne. Ale čo je pekné, a to by som chcel zdôrazniť, je, že deti si už želajú aj niečo iné. Mier, spokojnosť v rodinách, a lásku a hlavne zdravie. Takže toto je dôležité, že takto to vnímajú tie Vianoce.
Patrónom Vianočnej pošty sa tento rok stal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Je to podľa mňa veľmi milá tradícia a ja som za to veľmi vďačný, že v tom zhone a v tom celom sa naspäť vraciame k takému tomu tradičnému vypísaniu listu alebo želania alebo pohľadnice. Si myslím, že aj v tomto predtechnizovanom svete je to taký zdravý návrat takému normálnemu predvianočnému tradičnému niečomu.
Do života bola uvedená aj vianočná poštová známka, ktorá bola vybratá už tradične z návrhov detských kresieb. Svätý otec František včera zavítal na návštevu pápežskej Gregoriánskej univerzity. Na pôde tejto starobilej vzdelávacej inštitúcie, ktorú vedú jezuiti, hovoril o vzdelávaní ako poslaní, od ktorého závisí budúcnosť kresťanstva, informuje Ľudovít Malík.
Príležitosťou k pápežovej návšteve je zlúčenie Gregoriánskej univerzity s pápežským biblickým inštitútom a pápežským východným inštitútom. František poznamenal, že v takejto chvíli si treba položiť otázku o cieľoch a motiváciách.
Keď kráčaš s obavami, aby si sa nepotkol, nakoniec sa potkneš a spadneš. Položili ste si však otázku, kam idete a prečo robíte veci, ktoré robíte. Musíte vedieť, kam idete a nestratiť zo zreteľa horizont, ktorý spája vaše cesty pre aktuálny i konečný cieľ.
Pápež zdôraznil, že vízia a uvedomenie si cieľa zabraňujú coca-colizácii výskumu a vyučovania, ktorá by viedla k duchovnej coca-colizácii. Žiaľ, žiakov duchovnej coca-coli je veľa. František tiež uviedol, že prišiel na Gregoriánu, aby jezuitom pripomenul, že majú byť misionármi lásky k bratom a sestrám.
Questo è un luogo.
Toto je miesto, na ktorom by sa misia mala prejavovať formačným pôsobením, ale aj vkladaním svojho srdca do nej. Formácia je predovšetkým starostlivosť o osobu. Je to teda diskrétne, vzácne a jemné pôsobenie lásky. Inak sa formačná činnosť mení na vyprahnutý intelektualizmus alebo zvrátený narcizmus.
Perverso narcisismo.
Svätý otec pred profesormi pápežskej univerzity upriamil pozornosť aj na súčasnú situáciu vo svete, na dnešné výzvy, a tou najdôležitejšou je podľa neho vojna.
Ježiš prišiel na svet a zjavil Božiu miernosť. Pýtam sa, či ho naše myšlienky napodobňujú, alebo ho využívajú, aby zakryli svetskosť, ktorá ho nespravodlivo odsúdila a zabila. Odzbrojme svoje slová, mierne slová, prosím.
Per favore.
Na záver stretnutia pápež udelil niekoľkým študentom akademické ceny a nakrátko sa išiel pomodliť do univerzitnej kaplnky.
Krátko zo sveta.
Prítomnosť vojakov KLDR na európskom území je zlom, varuje nový šéf NATO Mark Rutte v komentári pre server Politico. Západ sa podľa neho musí zaviazať, že bude napadnutej Ukrajine dlhodobo vojensky pomáhať. Kiev včera oznámil, že došlo k prvým stretom medzi jeho silami a vojakmi KLDR v ruskej Kurskej oblasti. Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, dnes jednomyselne hlasovala za ratifikáciu obrannej zmluvy z KLDR, ktorá zakotvuje vzájomnú vojenskú pomoc v prípade, že jedna zo strán bude vystavená ozbrojenej agresii. Libanon oznámil, že Medzinárodnej organizácii práce v Ženeve doručil podnet, ktorý sa týka nedávnej série výbuchov komunikačných zariadení používaných príslušníkmi proiránskeho hnutia Hizbalah. Libanon vníma tento útok ako vojnu proti ľudskosti, proti technológiám i proti práci. Obyvatelia 7 štátov USA v hlasovaní rozhodli aj o rozšírení alebo zakotvení práva na interrupciu do zákona. Voliči na Floride naopak odmietli opatrenie, ktoré by zvýšilo jej dostupnosť. Tieto iniciatívy prišli viac ako 2 roky po tom, čo Najvyšší súd USA v júni 2022 zrušil federálne právo na interrupciu a túto otázku ponechal na jednotlivých štátoch. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v zápase 4. kola základnej fázy Ligy majstrov s Dynamom Záhreb 1-4. V neúplnej tabulke tak figurujú naďalej na poslednom mieste bez bodového zisku. Slovan v najprestížnejšej súťaži prvýkrát viedol po gole Davida Strelca, no domácim to vydržalo len 5 minút. Do šatne išli za stavu 1-2 a po úvodnom tlaku inkasovali ďalšie 2 góly.
Myslím si, že taký troška smolný výsledok, ale tak hrali sme odvážne, mali sme aj šance, ja som mohol nejaké také polšance ešte, okolo toho dneska si myslím.
Výsledok mrzel aj trénera Belasich Vladimíra Vajsa staršieho.
Sme začali výborne a myslím, že tých prvých 20 do tých prvého gólu sme boli lepším ústvom. Išli sme do vedenia, kde sme ale potom mali viacej držať lobdu, pretože Dynamo prvých 20 minút do gólu nakopávalo lobdy, dobre sme, dá sa povedať, presingovali, stali sme dobre v zóne a do ničoho sme ich prakticky nepustili. Potom sme otvorili pozičnú chybu, sme urobili na ľavej strane a prakticky sme umožnili súperovi autostradu až do gólu. Druhý gól sme im darovali, áno, zlou rozohrávkou. A potom už Dynamo si druhý polčas ešte sme to chceli zvrátiť, pretože sme hrali dobre prvý počas. Som si myslel, že na to dneska máme, aby sme boli trpezliví, ale dostali sme na 3-1, to nás úplne položilo a potom už bol zápas rozhodnutý.
Belas ich čaká najbližší zápas v Lige majstrov 26. novembra proti AC Miláno. Futbalisti Manchesteru City prehrali v štvrtom kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon jednoznačne 1-4. FC Liverpool triumfoval nad Bayernom Leverkusen 4-0. Už druhú prehru si zapísal Real Madrid, obhajca titulu podľahol doma AC Milano 1-3. Futbalisti FC Tatran Prešov postúpili do štvrtfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Druholigista zdolal v 8-finále treťoligový FK Rača 2-1. Hokejisti Winnipegu potvrdili pozíciu najlepšieho tímu NHL, keď v nočnom zápase NHL zdolali Utah 3-0 a dosiahli štvrté víťazstvo za sebou. Hráči Calgary zvíťazili na ľade Montrealu 3-2 po predĺžení. Slovenský útočník v tíme domácich Juraj Slavkovský ani jeho krajan Martin Pospíšil vo farbách Flames sa nezapísali do kanadského bodovania. Nebodoval ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla domácemu St. Louis 2-3. Slovenský hokejista Samuel Honzek zaznamenal prvý gól v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL. 19-ročný útočník odštartoval sezónu v drese Calgary v NHL. Flames ho však posunuli na farmu a za Wranglers skoroval hneď v prvom zápase. Jeho tím však prehral s Bakersfieldom 1-2. Čínska tenistka Cheng Chinwen postúpila do semifinále na turnaji majsteriek v saudsko-arabskom Riade. Vo svojom treťom vystúpení na podujatí zdolala Talianku Jasmine Paoliniovú 6-1, 6-1 a z A skupiny doprevadila medzi najlepšiu štvorku Arinu Sabolenkovú. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Belehrade. V druhom kole vyradil 7. nasadeného Argentínčana Martina Echeverryho v dvoch setoch 6-4, 7-6. Klein sa v boji o semifinále stretne so 4. nasadeným Čechom Jiřím Lehečkom, ktorý zdolal Chorváta Marina Čiliča 6-4, 7-6.
Počasie.
Ustálené jesenné počasie vydrží na Slovensku podľa Petra Jurčoviča minimálne do nedele.
Môžeme povedať, že znovu v noci jasno až polojasno, ale už teraz, keď je v západnej časti trošku viac oblačnosti, to by mohlo byť aj v noci, čo by znamenalo, že noc nebude až taká studená, no aspoň teda nie tu, takže by to malo byť tak 0 až plus 4. Ale inde, keď bude jasno, tak by sa malo ochladiť asi tak do minus 8 stupňov. Aj dnes ráno bolo minus 6, napríklad Poprad hlásil, takže tá minus 8 aj v celku by mohla byť. A samozrejme treba rátať s tými hmlami zase. Každý deň budú hmly. Tým, že je cez deň pekne slnečno a do toho pekne svieti slnko, takže zohrieva vzduch. Vyparuje sa stále viac a viac vodná para sa dostáva do vzdušia. To znamená, že je stále vlhkejší vzduch. A potom, keď v noci sa vyjasňuje a ochladzuje, tak potom zase je veľká šanca, že budú hmly. Ale vo vlhkejšom vzduchu tých hmiel môže byť viac. Môže byť teda, čo sa týka na veľké, väčšej ploche, alebo aj dlhšie. Nemusí to byť len ráno, možno dokonca aj predpoludním. Veľmi záleží na jednotlivých miestach v rámci Slovenska, ako to bude. No. Takže teplota zajtra maximálne 14 stupňov, v piatok maximálne 14 stupňov, v sobotu maximálne 14 stupňov, v nedeľu, no možno, že tam by som už dal len 13, ale tak to je detail, hore, dole 1 stupeň.
Stredajšie večery budú ponovom na rádiu Lumen patriť novej relácii Odborník na linke. Dnes po 20. hodine bude reč o novinkách v dôchodkovom poistení. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.